kufunga mili masangano yetu wakaisa kikumbiro kuna wama ngati ya kiki mili shonga ikurumuze pezo wa mauto azisi no mtuagwa ya yeshe kondero zero mekendo nukutisa itanga tichindu wa ino matamoyo vatanyaya kutivani wanodarika kuhumine vanomu wakapondwa kashidu wa shaita shukupurwa matumai anekitama akabatwa kibaro vanu vanema sana akati ukoo vaka suwa pasi ni mbaka inoole kwa wakikango mchurungu kusanga msirama na maziki
mati mapindurwa ere sambaye
kote asisa asisa pindurwa asisa kare weza tunga nili umasangare edu vaka isa zishukumbire shukuti kana shichigona vaka shukira kutila gare pasika vafande vaide zimbabwe vaite uurukuru vemkuru ya isa wa mnangazi asaka mendiru zilipati ulipakuti kukwa mtirisote nili zina parijine uyezi mukana yetuka hapasi pashishwa urukuru urukuru inoji vye titi zira zinda shambiswa mzimbabwe kusimu zira kuzero zivamu uyeje kuranga na rataga zile kumbunikita kuzero
tambunzwa vamu wa chiti fezu nosungiru wanibumbire mtemo panufana onge pae ni komiti ya kazi mirira inoongo ranyaza kada inekuti wa mwango wa chiti warukushika kumangara kumapulisa munuona se nyayo
uongo zilo kwazo kutipae beka ine komiti ilipase mbunire mtemo inotambira zichemo zinogwa kuvanhu wozvavo pamusoro pemauto mapurisa kana masori panofanira kunge paine komiti zvichida kana inenge ine rekunze vari kuita investigations kuti vaongorore zviri kuitika nekuti dzimwe mhosva dziri kuparwa nemauto kunyanya nyaya chibharo chemadzimai imhosva dzakakura kwazvo pasi rose dzinofanira kuti titonge pasi peinternational criminal court.